Hobby magazín.
Vítám všechny posluchače Hobby magazínu. Jak jsem vám slíbil minule, dnes se nejprve dozvíte, jakým přínosem pro okrasné zahrady jsou japonské javory. Ty totiž dokáží nádherně vybarvit celou zahradu. O tom, jak o ně také správně pečovat a zejména, jak je teď připravit na zimu, natočila inspirativní reportáž kolegyně Markéta Vejvodová. Zdeněk Chalupa má pozoruhodnou sbírku knižních záložek. Je zajímavé, že nejvíc jich pořídil v Turecku. Máme pro vás i tip, jak jednoduchým zásahem doma v interiéru zvýšit útulnost vašeho domova. A ještě zmínka pro chovatele. Pozoruhodná kočka Birma je opředena různými legendami. A není divu, je to taky velmi krásné, inteligentní a společenské plemeno. Podrobnosti se dozvíte právě v dnešním vydání Hobby magazínu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Japonské javory vám dokáží zabarvit celou zahradu díky podmanivé kráse jemných listů a jejich barevné škále. Právě jim patří první místo mezi výraznými okrasnými dřevinami. Japonských javorů existuje několik stovek druhů a mnohé z nich můžete pěstovat i u vás na zahrádce. O tom, jak o ně pečovat a jak je připravit na zimu, hovořila Markéta Vejvodová s Vlastimilem Kastnerem ze společnosti Bambus Centrum Kastner.
V Japonsku je vlhko, přesto i tam může být v zimě poměrně chladno, mrzne tam. Je péče o japonské javory všeobecně řečeno v našich podmínkách hodně náročná? Jsou tady na našem území mimořádně citlivé?
Nejsou to citlivé rostliny, ale potřebují ke svému zdárnému růstu náležité podmínky, což především vyplývá o tom, kde jsou zasazeny. Pro svůj růst oni potřebují velice vzdušnou, lehkou půdu, mírně kyselou. Nemůžeme je sázet na místa, která jsou trvale vlhká, půdy těžké, slehlé, to se jim nelíbí a tam špatně porostou. Když javor chceme, aby se rozvíjel do té nejlepší možné krásy, tak ho ani nesázíme na místa, která jsou, by se dalo říct, hodně žárem osluněná, kde je velké vedro, protože ty jemné listy, červené srpen velice trpí, tak doporučuji sázet do míst, kde je takový toulavý, mírný polostín od vyšších dřevin, od travin, a nebo když plné slunce, tak v blízkosti vodní hladiny, kde je odpár a vyšší vzdušná vlhkost.
Tyto rostliny právě ve své domovině jsou zvyklé na vlhko. Jak je to tedy se zálivkou japonských javorů?
Zálivka ta ani není tak nutná v době rašení, ale hlavně v době, kdy oni rozvinou tu svoji krásu listový a v ten moment tím, že odpařují skrze listy vodu, tak je nutná dostatečná zálivka. Rostlina nikdy nesmí trpět vláhovým deficitem.
V Japonsku také mrzne, jak ale japonské javory snáší mrazy tady ve střední Evropě?
Vůči mrazům oni jsou v pohodě. Ovšem tím, že javory se probouzí velice záhy, brzo na jaře, tak velký problém nastává v okamžiku, kdy už v nich pulzuje život, míza, a přijde ten poslední velký propad teplot. Tak ty mrazy doslova začnou ničit ta pletiva, dochází i mnohdy k roztržení kůry a v ten moment je ideální tu rostlinu jakýmkoliv běžným krytem zastínit, aby to zimní nebo brzo jarní sluníčko tu rostlinu ještě neprobouzelo, aby déle spala a v ten moment je bez problémů.
Jak je to s celoroční péčí? Víme, že především musíme dbát na zálivku v době, kdy se rozvíjejí listy. Je tam ještě nějaké jiné období, kdy se musíme japonskému javoru více věnovat?
Samozřejmě, jako každá rostlina, i japonské javory trpí na některé škůdce, tak ty musíme vizuálně hledat, protože na javorech se objevují klasické mšice, ale objevují se i o něco závažnější choroby, a to je houbové onemocnění javorů, verticillium, houba, která napadá skrze otevřené rány na kmeni celé svazky, které vyživují větev, a v ten moment můžeme o javor nebo část javoru přijít.
Existují ale nějaké přípravky, kterými můžeme ještě rostlinu zachránit?
Samozřejmě existují přípravky a podle typu škůdce pak volíme daný přípravek.
Hobby magazín.
Zdeněk Chalupa má pozoruhodnou sbírku knižních záložek. Našli bychom u něj záložky z různých materiálů, ale hlavně z mnoha koutů světa. Nejvíce jich ale pořídil v Turecku. Najdeme na nich islámské i křesťanské motivy a některé vznikly pomocí výtvarné techniky ebru. Se sběratelem Zdeňkem Chalupou natáčel Jan Zítka.
Zdeňku, ty máš nejrůznější záložky z různých zemí. Proč jsi se zaměřil víc právě na ty turecké? Čím tě nadchly?
Protože jsem byl dvakrát v Istanbulu, protože se tam mísí vlastně mnoho kultur a mám strašně rád mešity, tam je báječná atmosféra a vždycky mě to tam nabije. Ty záložky jsou zajímavý tím, že jsou na nich krásné ornamenty. Turkové nemůžou zobrazovat lidi nebo zvířata a jsou mistři v ornamentech.
Ty záložky některé trochu vypadají jak miniaturní koberečky.
Ty motivy jsou tam různý, jsou samozřejmě i kaligrafický, to jsou vlastně citáty z Koránu.
To znamená, že vlastně to, co je na těch záložkách zobrazeno, to výtvarné provedení souvisí i s islámem, s islámskou tradicí. Kde je kupuješ v Istanbulu?
Tam jsou záložky opravdu na každém rohu, u mešit, na bazarech, v obchodech.
Máš nějaké oblíbené místo, kde rád nakupuješ?
Já mám strašně rád Rüstempaşovu mešitu. Tak Rüstempaşova mešita je taková malinká mešita, není moc známá mezi turisty a je skrytá, zastavěná domy, ale je krásná svou výzdobou v modrém provedení a mám záložky, které přesně obsahují ty ornamenty, které jsou v té mešitě.
To je i zajímavý tip pro ty, kteří by se chtěli do Istanbulu vydat. Rüstempaşova mešita. Mimochodem, kolik záložek odsud máš?
No, mám jich opravdu hodně. Všechny, které tam vlastně byly možný, tak jsem koupil. A mám jich asi 23.
Je známé, že v Turecku se při nákupu i smlouvá. Smlouval jsi?
No, smlouval jsem opravdu hodně a ty Turci to mají strašně rádi, to smlouvání, takže jsem neváhal a smlouval jsem, jak to šlo.
Tady se dívám na tyto záložky papírové, krásně malované s různými osmanskými motivy. Ty jsou odkud? Jak jsi k ním přišel?
Ty jsou od jedné příjemné paní, která je prodávala, a jsou ručně malované a jsou zvláštní tím, že jsou vlastně dělány technikou ebru. Jedná se o výtvarnou techniku, která pochází z Číny a ve 20. století se technika ebru stala i oborem na Istanbulské akademii.
Se Zdeňkem Chalupou, sběratelem záložek, jsme se dnes aspoň pomyslně podívali do Turecka, do Istanbulu.
Hobby magazín.
Během zimy se naše péče často přesune ze zahrady do interiéru a často si právě v tomto období všimneme, že ten náš dům taky potřebuje renovaci. A někdy i menší změny dokáží celý interiér velmi oživit. Například výměna vnitřních parapetních desek, která oživí i stará, ale stále funkční okna. O tom, jak postupovat, hovořila Markéta Vejvodová s poradcem v oblasti stavebnictví Radkem Kachlíkem.
Parapetní deska bývá detail, často opomíjený. Někdy máme parapetní desku, až bychom řekli jenom z pouhé nutnosti u okna. K čemu skutečně může sloužit a jak může zkrášlit náš byt?
Tak parapetní deska je skutečně možná opomíjený detail, protože většina českých domácností byla zvyklá mít na oknech konzole, záclony, závěsy. Je pravda, že v těch nových, modernějších bytech ten trend už je mít vlastně ta okna holá, to znamená bez záclon, bez závěsů, protože dnes jsou k dispozici různé vertikální, horizontální žaluzie. A v okamžiku, kdy vlastně tu žaluzii odkryjete, tak se vám odkryje celé to okno. A v tu chvíli vynikne vlastně ten detail té parapetní desky. Takže máte-li třeba v bytě bílé okno a máte ale dřevěnou podlahu, vůbec se nemusíte bát kombinace sladit odstín tého nového parapetu s tím odstínem té podlahy, protože vlastně on v té kombinaci s tím bílým oknem a případně s tou stěnou vynikne a je to skutečně hezký detail.
Kdybychom měli k výměně přistoupit?
Tak k výměně parapetní desky přistoupíme právě v okamžiku, kdy chceme zkrášlit ten náš interiér toho bytu. V okamžiku, kdy už třeba máme doma dřevěná okna, která už jsou zašlá a my se rozhodneme, že je opravíme povrchově, to znamená, že je znovu nalakujeme. A teď se rozhodneme, že třeba už nebudou v té klasické standardní slonové barvě nebo bílé barvě, že je použijeme třeba do nějaké hnědé nebo do standardního obyčejného surového dřeva, tak v té chvíli přistoupíme k výměně parapetní desky.
Takže vybíráme tak, aby laděla k našemu interiéru, protože většinou je to už ve chvíli, kdy máme celý interiér hotový, včetně nábytku, koberců. Jaké jsou dnes materiály, z čeho bychom měli brát inspiraci?
Tak ty parapetní desky bývaly vždycky ze dřeva. Je pravda, že v některých starších panelových domech z 60. let můžeme najít dokonce, že jsou položeny vlastně dlaždičky, takže tam je potřeba to odstranit. Ty dnešní materiály jsou už většinou v plastu, to znamená, že my můžeme jít koupit si vlastně hotovou tu parapetní desku, kterou uřízneme přesně na míru. Vybereme si design, jaký chceme, oni nejsou skutečně jenom v designu s povrchem dřeva nebo bílé, ale můžou to být v tvaru nebo v designu mramorového kamene, můžou být i různě barevné. Takže opravdu potom záleží na nás, do jakého toho designu to budeme ladit.
Ale co materiály, co když máme plovoucí podlahu, tak jak k tomu vybrat správný parapet?
Záleží na tom, v jakém designu tu plovoucí podlahu máme. My, když budeme mít plovoucí podlahu, samozřejmě bude většinou v designu dřeva, může to být světlé dřevo, tmavé dřevo, tak podle toho si vybereme ten hotový parapet, který skutečně je to plastový prefabrikát, necháme si ho uříznout na míru a vezmeme si kousek té plovoucí podlahy sebou, když ho budeme kupovat, aby nám to ladilo k té podlaze. Navíc si můžeme vybrat různou šířku té parapetní desky právě proto, abychom na ní mohli umístit květináč, případně třeba nějakou sošku nebo jinou dekoraci.
Ona v podstatě parapetní deska, pokud je větší, může zároveň sloužit jako velice praktické odkladiště, a to třeba různých pracovních předmětů a podobně. Takže může to být vlastně taková polička.
Samozřejmě, když bude ta parapetní deska širší, může nám sloužit jako polička. Ona ta vlastní výměna té parapetní desky je vlastně hrozně jednoduchá, protože ta původní deska dřevěná je většinou přidělaná na několika šroubech. To znamená, že povolíme ty šrouby, tu parapetní starou desku vyndáme, začistíme si ten podklad a použijeme novou parapetní desku, kterou nebudeme přidělávat už šrouby, ale použijeme na to moderní lepidla, to znamená buď polyuretanové lepidlo nebo nějaké lepidlo v kartuši, čímž tu plastovou parapetní desku přilepíme, usadíme na místo. Samozřejmě musíme se podívat podle vodováhy, aby byla v rovině, aby nám to potom nepadalo dopředu či dozadu. A na ty řezané strany koupíme ve stejném designu ukončovací profily, které se prodávají současně s tou parapetní deskou.
Pak už stačí jenom vymalovat okolí a zaretušovat zbytky toho starého místa, kde byla původní parapetní deska. Jsou nějaké typy oken, kdy parapetní desku nejde vyměnit?
Tak samozřejmě většinou u špaletových oken, což jsou ve starých domech, kdy ta okna jsou skutečně dvojitá, nebývaly parapetní desky, protože tím, že to okno je špaletové a má ten meziprostor mezi těmi jednotlivými skly, tak tam nemůžeme s tím nic udělat. I v případě, že máme okno bez parapetu, můžeme se rozhodnout, že si k takovému oknu parapet doděláme dodatečně. To znamená, zase koupíme parapetní desku tak, jak chceme, a k tomu koupíme ukotvovací konzoli, která nemusí být kovová, aby nám kazila vzhled místnosti, ale může být i dřevěná.
U ostatních oken bývá parapetní deska zcela samostatně?
Ta deska bývá součástí toho okna. To znamená, že ten parapet, jak to známe, je tam vždy přidělán, ale není nikdy přikotven k tomu oknu. On je většinou přidělán k tomu podkladu, to znamená k tomu panelu, k té nosné stěně.
Takže v zásadě ve většině oken můžeme původní parapetní desku bez problému vyndat a dát tam novou podle konkrétní podoby interiéru bytu.
Přesně tak, u většiny oken ten parapet nesousedí, nebo není spojen pevně s tím oknem, to znamená, můžeme ho skutečně odstranit a přidělat si nový parapet podle vlastního uvážení a vzhledu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pozoruhodná kočka Birma je opředena nejrůznějšími legendami. V Barmě totiž bývala chována jako posvátná. Jak dosvědčují slova odbornice na zájmové chovy Lizy Švejdové, je to ale také velmi krásné, inteligentní a společenské plemeno. Krátký příspěvek o Birmách připravil kolega Jan Zítka.
Hovoří se o ní jako o posvátné kočce, kde má ta pověstná posvátnost svoje kořeny.
Kolem Birmy neboli vlastně barmské posvátné kočky koluje hodně legend. Je teda posvátná pro mnichy. Jedna třeba legenda zajímavá, vlastně byl klášter napaden a mnich, který měl u sebe celobílou kočku, tak byl zavražděn a kočce v tu chvíli v jeho smrti zmodraly oči a všechny její vlastně části, kterými se dotýkala země, znědly. A vlastně se říká, že tato kočka očistila mnichovi duši a mohl v klidu odejít.
V jakých zemích se dnes u majitelů právě Birmy nejvíc vyskytují? Kde se těší největší popularitě?
Tak vlastně kolébka vzniku toho plemene, kde se mu vlastně začali věnovat, nebo kam se ty kočky dostaly z Barmy, je Francie. A odtud posléze se chov rozšířil a v dnešní době se hodně chová ve Švédsku, v Německu, v Americe a vlastně ten chov je teď i u nás, ale není to samozřejmě tak rozšířená kočka u nás jako v jiných zemích.
Vy jste říkala, že Birmě se říká posvátná barmská kočka. Také můžeme občas slyšet o barmské kočce. Barmská kočka a Birma, to je tedy jedno a to samé plemeno?
Ne, jsou to právě dvě plemena, častokrát teda zaměňována, ale vlastně to úplně barmská kočka je úplně odlišné plemeno s jinými vlastnostmi než Birma.
Prosím, udělejte nám oči, přibližte nám, jak Birma vypadá.
Základ té srstitý barvy je vždy světlá a má ohraničené odznaky akromelanické, což znamená, že má tmavou masku, tmavé uši, tmavé končetiny, ale u ní je vlastně velice zajímavé a důležité i v chovu, že musí mít, nesmí postrát bílé ponožky. Takže všechny Birmy musí mít bílé ponožky, které jsou i docela i ten standard hlídaný, kam až musí zasahovat a kam ne. A ještě u nich zajímavé, že mají vlastně polštářky ze spoda také chlupaté a ta srst musí být taky bílá. Samozřejmě se vyskytuje už v různých teďka barevných odstínech. Ty znaky mají vždycky. U nich velice zajímavé, že se rodí ty koťátka bílá a postupně tmavnou, s čím postupně tmavne i ta kočka.
Myslím si, že nejvíc si vás Birma může získat svými vlastnostmi. Souhlasíte se mnou?
Určitě je to velice společenská kočka, inteligentní, klidná, je velice učenlivá. Není moc často vidět, že by se nějak stekala nebo se snažila si vydobít nějaké místo tím, že by drápala. A je i u ní zajímavé, že se dobře snáší se psy, s jinými kočkami i s jinými druhy zvířat. Birmy nesnáší dlouhou samotu, jsou vlastně vázaný na svého pána, ale neznamená to, že bychom museli vytvářet celodenní intenzivní program, ale potřebují prostě občas setrvat v naší přítomnosti.
Říká Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy. S ní jsme si dnes v Hobby magazínu povídali o kočce Birmě.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? Za týden se dozvíte, že pokud byste si chtěli zahradu zkrášlit, ale opravdu netradičními ovocnými stromy, můžete si pořídit některý z druhů jeřábů. Pokud máte v plánu pustit se do výroby adventního věnce, nenechejte si rovněž ujít příští Hobby magazín. Sedací souprava je stěžejním místem každého obývacího pokoje. Jejímu nákupu bychom tedy v rámci zařizování bytu měli věnovat tu nejvyšší pozornost. Chcete-li vědět více, nalaďte si nás za týden. Zajímavé informace totiž máme připraveny i pro chovatele. Řeč bude o velice atraktivním druhu želvy jménem želva vroubená. Dobrá rada na závěr. Váleček před válením těsta je dobré dát na hodinu do mrazáku. Těsto se nám pak na něj nebude tolik lepit. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.